Ek is van Shofar Somerset West en Jan is vandag weer daar so. En so ons ruil so 'n bietjie uit hier so. Ja, so is regtig lekker om hier by julle te wees. Die worship is altyd lekker hier by julle en ek dink elke keer as ek hier is, gaan die worship ook langer aan, vermoed ek ook as gewoonlik. So dit gee my tyd om terwyl ek die worship weer my preek te verander ook. En ja, so vanoggend ek moet julle praat oor expectations of verwagtinge. En jy kan sommer na die volgende prentjie toe sommer net gaan. Nou, as jy sien, die dogtertjie in die linkerkant het actually eerste gekom. Maar as die een wat derde kom, wat... En het gaan baie oor expectations. En ek wil selfs sommer net vanoggend vir julle sê, soos wat Niels, ek is blij dat julle gewaarskie eindelijk op dit, maar ek gaan nie, ek het nie hierdie verskriklike lering wat ek kan gee nie, ek gaan letterlik vir julle vraagies vraag, en ek gaan dit ook klein bietjie anders doen ook as gewoonlik, ek gaan laat julle na mekaar te draai, met mekaar praat, so al wat ek kan doen vir oggend is om eindelijk vir julle te sê, daar is die oop deur, om met die Here te praat. So ek sal julle help met die deur, maar ek kan nie die praat doen. Ek kan nie vir jou, namens jou praat, en ek kan ook nie namens die Here met jou praat. He. Ok, so die verwagting van vanoggend in die preek, is al van een sens in jou eie hande. Vat al die druk van my ook af. He. En ek het ook een bykie van, ek gaan probeer dink om hoe so sag as moendlik te begin en te draai, na waarom toe ek wil gaan. En wat ek voel die Here ons wil vat na die spesifieke oopdeur, en om dit ook te in context te stel, of is ons gaan bykie van een health check doen vir oggend, in jou eie leven, en dadelijk sien ek een paar mense, het soms so, wat beteken dit, ne? Ek nie woord, health check nie, het my batterij gegaan. So die ander dag, nou moet ek gaan ook vir een health check, net dat julle ook weet, ek hou niks daarvan nie. Ek hou daarvan, ek het een redelike sterk boundary bubble om my. Vanoggend was baie erg toe ek hier aankom, jylle span is daar buiten en allemaal soos, hallo, hier, ek het gesê volgende keer ek moet vroeger kom. Het kan deurglip. So, dis ook, so ek hou niks van een health check nie, so dit wat ons gaan vandag doen is, die kans is goed, jy gaan dankie daarvan hou nie, begin nie, maar hou net vast, ok? So die andere dag toe gaan ek ook nou vir een health check, ek het dit nodig vir my lewensversekering en een paar ander goeders, en dit is een jaarlikse ding, en die dame begin nie, die sister, en eerst meet sy jou middel met een maatband, sy sê toe, nee, dit moet 90 centimeter wees, ek het nie, weet nie hoekom nie, maar dit moet 90 centimeter wees, en sy kom so, sy sê, tjoef, sy sal bykie die maatband moet strek, om by 90 centimeter uit te kom, en ek sê toe van, maar wat keer jy? Strek om daar al so, en daarna meet ons toe nou die bloeddruk, en die cholesterol, en nou weer eens, ek weet nou al vooraf, sy gaan nou naalde in jou druk, en dit is, so ek kan dink, my bloeddruk sal ook sommer te hoog gaan, dit is my net te awkward situasie, maar in elk geval, so sy meet cholesterol en die bloeddruk, en sy sê ek, my bloeddruk is nou net bo normaal, ok, nou vraag sy vir my, so hoe gereeld eet ek rooi vleis met sout en goeders, nou as julle, ek kom van die Kalahari af, een van die meest ontsteldende oomlikke wat ek my ma op die telefoon gehoor het, is ook vaak gesê, my vleis is op. My ma het gesê, hou net vast, ek bel nou terug. Yeah. En het was letterlijk een tannie wat by die apteek werk, wat die lift ken van Kuimoes terug, jy weet, Stellenbosch. Dit was een groot ding in die familie, my vleis was op. En anyway, so terwyl sy nou vir my dit vraag, want my bloeddruk is nou hoog, so sy probeer nou verwijs na die sout inname wat ek kry. Nou sien ek so in my gedagtes, gisteraand se 5 choppies wat daar geëet is. En maar terwyl sy nou sê, al wat ek doen, ek smile maar net. Ja, ek eet so nou en dan, ja, ja. Maar eindelijk weet is nie, ek eet nogal baie, is nie net. En myself die cholesterol, en sy vraag, en hoe gereeld eet ek eiers, en hoeveel. En ek weet nie van julle nie, maar seker eiers, die is nie meer so vullend, so dat 15 jaar terug was. Nie. Ek denk die plaas, hoender eiers, is meer vullend. Daar is een paar mense wat met my saamstem. In elk geval, maar nou, weer eens, sy kyk vrou en vraag my, en weer eens, ek, ja, nee, ek eet redelijk, ja, ja. En vanoggend gaan ek vir julle ook so 'n paar vragies vra en as jy gaan in jou gedagtes weet wat is die eindelike antwoord. Maar jy hoef nou nie te sê 6 choppies of 5 choppies nie. Maar wat het ook maak en dis waar ek gaan vir julle daai vragie vra is dat ek meen soos ek hier staan, ek seker ek lyk redelik gesond, nê? Ek lyk heel gesond. Maar ek weet my bloeddruk is bietjie hoog. Maar net ek weet dit. Ek vertel nou vir julle dit ook. Maar as ek daar uitloop, ek kan gesond lyk. En mense sal dink ek is gesond om waar sy het Niels my voorgestel. Jy weet ek doen al hierdie Ironmans en goeters en ek doen baie en ek's baie fiks en bo gemiddeld kan ek meeste sport goed doen. Maar selfs het ek 'n bietjie hoë bloeddruk. En baie keer in ons verhouding met die Here is daar ook sulke tipe goedjies. Dit lyk buitentoe heel okay. Maar dit is wanneer ons kom by die jy weet dit wat net tussen jou en die Here gebeur, dan kom jy agter maar dit is goed waarvan jy weet. En daar's sekere goeters in 'n mens se lewe wat jy kan reg bid. En daar's daar sekere goeters wat 'n mens net eenvoudig moet aanwerk. Nou ek weet sodra mense in 'n kerkdiens sê, dis goed waarna jy moet werk, as mense klaar dadelik jete waantoe is ons op pad. En moenie net van genade en grace vergeet nie. OK? So meeste pastore, predikante bid preek nie, veral in die karismatiese kerk preek nie daai kant toe nie, want mense hou gewoonlik nie daarvan nie. Maar jy sal met my saamstem as jy nou dink iets soos cholesterol of hoë bloeddruk. Is dit iets wat 'n mens moet wegbid? Nee. As die oorsaak is die baie sout en die baie choppies wat jy eet. Ek weet daar's genetiese en allerlei ander redes ook, maar as dit die rede is, dan is dit nie iets wat jy moet wegbid nie. Dis waar jy wel vir die Here vir genade vra om in die dissipline te kom om dit reg beter te doen. As jy met my. Ons is baie keer geneig om alles te wil wegbid wat goed is. Maar as seker goed het mense weg, bid jy werk daaraan. OK? So wat ek nie sê nie is striving, OK? Want dis die vloekwoord by ons. Ek sê nie strive nie, maar as 'n goed waaraan jy moet werk. So ek wil graag vanoggend vir julle hierdie vers julle almal ken dit. Lukas 9 vers 23 sê then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny himself, take up their cross daily and follow me. En ek wil graag hê vanoggend ons moet na mekaar draai. En net die laaste deeltjie eintlik antwoord. As Jesus vandag hier sou staan en na jou spesifiek kyk en sê volg my. Wat beteken dit? Hierdie is een van daai almal ken hierdie verse, ons leer dit vir die kinders in kinderkerk. Maar as ek vandag vir julle vra wat beteken dit? Wat gaan jou antwoord wees? En en jy kan obviously nou begin dink daaraan wat jou antwoord gaan wees. Kom ek sê gou wat ek nie vra nie. Wat ek nie vra is wat beteken die vers? Wat ek nie vra nie is wat beteken dit om Jesus te volg nie. Wat ek vra is wat as Jesus vandag hier staan en hy sê vir jou volg my nou. Wat gaan dit vandag vir jou prakties beteken? As jy met my. Onthou, ons praat ook nie hier van jou salvation nie. Die dag toe Jesus die eerste keer vir jou die vraag gevra het, ek glo meeste van ons wat hier sit, het daai keer al klaar ja gesê. En ons het hom toe begin volg. Maar dis dieselfde as ek nou vir Jesus volg en ek loop, hier loop hy voor my en ek loop om die tafel. Baie keer wat gebeur soos wat 'n mens natuurlik groei in jou Christenlewe op 'n stadium, loop Jesus nie meer om die tafel nie. Hy gaan loop nou om vat 'n ekstra draai. Maar oor dit ons in die gewoonte is, begin bly loop ons om hierdie tafel. Intussen is Jesus heel op 'n ander plek. En dit is eintlik wat ek vanoggend hoop om ons terug te bring is om te vra, maar waar is Jesus nou? As hy vandag vir my sê, "Volg my," wat beteken dit vir my vir nou? As jy met my so ek wil graag hê en ek gaan vir julle actually genoeg tyd gee sodat julle so 2 of 3 na mekaar, ek dink 4 gaan dalk te veel wees. om in mekaar te draai. Dis nou as jy gemaklik is. As jy nie gemaklik is om die oor te praat nie, doen wat ek gedoen het by die sister smile net. Maar ek wil nog selfde tyd hê, jy moet in jou hart dit ten minste antwoord. Net soos wat ek daar dit sien, wil ek hê, ons moet gou vandag daarna kyk. So ek gaan omtrent vir ons 5 minute gee, 2 of 3 na mekaar toe, as jy gemaklik is. En gesels, wat beteken het, as Jesus vandag vir jou vra, volg my, wat beteken het vir jou prakties? Kom meeste van julle daarom antwoord. Ek gaan gou vir ons in Johannes 15 lees en dan gaan terugkom by ons tipe antwoorde wat ons gegee het. Johannes 15 sê, I'm the true vine and my father is the wine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I've spoken to you. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine. Neither can you, unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you cannot do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire and burned. If you abide in me and my words abide in you, ask for whatever you wish and it will be done for you. Net gou sommer daai heel laaste deeltjies vir my altyd, en as julle my hoor preek, ek kom altyd terug op na mense se tyd met die Here. Gewoonlik as ek met mense praat, iets wat my gewoonlik persoonlik en my noem dit persoonlike gifting wat die Here vir my gegee het, laat pla of probeer om iemand te help, is die tipe vraag in gesprek wat hulle met die Here het. Baie keer kom jy agter mense praat met die Here, hulle bid met die Here, maar daar's nie lewe in dit wat hulle in daai tyd met die Here nie. En baie keer is dit oordat hulle in 'n verkeerde fokus of in 'n verkeerde rigting net die vra of bid. En dit is onder andere deel van wat ek bedoel onder verwagtinge. Mense se verwagtinge van die Here is nie altyd reg nie. So die Jesus sê hierso, as ons in hom is, hy is die wingerd, ons is daai loot, dan sal ons die regte vrugte dra. Maar dit beteken ons moet eers in hom wees. Nou, baie van julle, vir die wat die Bybel goed ken, daai Lukas 9, as jy die verse voor en na die tyd lees, sê jy het agterkom, het gaan baie oor suffering. So, selfs om te sê, draai jou kruis dagliks, verwys, obviously, onthou, dit was geskryf voordat Jesus gekruisig is. So die kruis is hier nie dieselfde simboliek as wat ons in gewoontes is nie. So, weer eens, as jy gekyk het na jou antwoorde, wat jy nou geantwoord het, baie van ons sal dink dadelik aan die, noem het die obedience deel, die sacrifice deel, wat ek moet doen. En ek dink baie keer mis ons eintlik die Here net mooi daar, alreeds. Want jy, yes, daar gaan sacrifice wees, die Bybel stem saam in die Bybel, ek lees ook al die commentaries, hulle verwys net, allemaal praat oor die suffering, as jy 'n Christen is, gaan kom die suffering. En dis alles waar, maar as jy die Jesus ken, wat jy volg, dan verander die suffering ook. Dis dieselfde met, ek sien baie van ons is bykie op een, ek moet sê, hoor ouderdomie, het kinders. En jylle sal weet, om jou kinders se doeke te ruil, of om die opgooi skoon te maak, vir al die man sal hier, dalk meeste man sal saamstem, dit is 'n redelike maatstaf van suffering. Maar jy endure deur dit, hoekom? Want is joune. Is jou kind. Maar het jy al iemand anders se kind se doeke omgeruil? Dis next level suffering. Dan moet allerhande servant heart, humility, en ek weet nie wat se ander goed moet seriously inskop. Eerlik, maar ek dink ek het al iemand anders se kinders se doeke omgeruil, maar ek vermoed ook ek sal goeie fasilitering kry om myself uit dit te kry. En dis baie keer dieselfde. So baie Christene se suffering is anders as ander Christene se suffering. Dis anders as jy weet waar is Jesus nou en jy volg hom nou. Want jy daai jy's connected in the vine. Dan raak die suffering wat jy baie keer in Christene sien dat daar selfs rejoicing in dit. Dis soos Paulus in die tronk, hy kan rejoice daaroor. Want hy verstaan waarvoor sy suffering ook is. Selfs as jy deur 'n slegte tyd gaan, maar jy weet ook die Here se hand is in dit, verwag jy amper die groei wat gaan plaasvind. Jy verwag net soos wat daai staan, baie mense sal daai stuk lees en sê afsny, dit klink amper verskriklik rof. 'N Loot wat net afgesny word, dit klink net nie reg nie. Maar vir julle wat, ek meen dit is mos ook 'n wingerdbedryf, as jy mense wat wingerde ken, jy sny 'n loot af sodat hy kan groei. Al is dit 'n waterloot is. Jy weet, jy sny hom af en hy gaan nie vrug dra nie. So dit lyk erg hier in die winter, maar is oordat jy as boer juist die groei vir die volgende jaar wil regkry. En presies dieselfde. So baie van ons manier van om Jesus te approach en suffering en dit wat jy ook gesê het, wat beteken dit om te volg, gaan of van 'n plek af wees van wat jy dink dit moet wees, die regte antwoord, want jy hoop dit is, en jy dit dalk ergens in kinderkerk geleer, of van 'n plek van guilt and shame, of dis 'n plek waar jy vir Jesus sien, en dit is in jou stilte tyd, wat jy weet. Party van ons, het actually gesukkel, om dalk te antwoord, wat beteken dit vir my nou, vandag. Die kans is goed, as jy sukkel om my vraag te antwoord, is die kans ook goed, jou intimiteit en jou stilte tyd met die Here is ook nie so great. He. En dit is wat ek bedoel het met cholesterol en hoë bloeddruk. Net jy weet, niemand anders weet nie. Jy kan selfs hier vandag 'n mooi antwoord kan gee, maar is iets wat net jy weet. En dit is graag iets waarmee ek hoop ek kan dalk 'n paar leidrade, 'n paar tips gee hoe ons dit kan verbeter. Natuurlik, julle worship tyd hier is al klaar 'n voorbeeld van, natuurlik, jy kom net en jy dien nie die Here, because he's worthy. Dit is natuurlik die een goeie manier. Ek wil gou vir julle hierso, sommer is 'n quote van Reinhard Bonke, faith produces good works, but good works do not produce faith. So in dieselfde tyd as ons sê, Jesus staan hier en hy sê, volg my, dan kom het nie oor dat ons wil good works doen nie. Dis oor dat ons hom ken, in sy teenwoordigheid kom, en uit die teenwoordigheid leer jy ons iets van hom, en oor dat jy iets van hom geleer het, en ek sê leer is nie die regte woord nie, oor jy connect met sy hart, dat's 'n impartation van wie hy is, van sy liefde, uit die plek het gaan doen jy good works. As jy met my, maar baie Christene kom op 'n plek, hulle begin doen good works, maar Jesus is al lank al weer op 'n ander plek, maar hulle bly doen die good works, wat hulle op die einde gaan moeg maak. Ok, nou, een van die maniere wat ons dit verder kan toets, en is natuurlik om te kyk na jou eie stilte tyd. En wat ons graag hier wil sien is, net waar die duivel jou moontlik kan distract, om goeie intimiteit met die Here te hê. So baie mense kom na die Here, dis wat ek vinnig kan dink, vier maniere. Hierdie een was soos vanoggend, waar ons net kom en ons prys die Here, dis altyd great, die intimiteit sal great wees. Dan die volgende ene is waar jy na die Here toe kom vir dit wat hy vir jou kan gee. Met ander woorde, hy is die een wat gesond maak, hy is die voorsiener, hy is die comforter, vertrooster, teacher, al daai dinge. En ek wil dit graag bietjie vergelyk met ons verhouding weer eens met kinders of jou verhouding met jou ouers. As jy as 'n ouer vir jou kinders alles voorsien, met ander woorde, 'n dak oor hulle kop, hulle het kos, wanneer hulle siek is, vat ons hulle hospitaal toe of dokter toe, met ander woorde, hulle het al hulle voorsiening, waarborg dit intimiteit met hulle ouers? En die antwoord is nee. So jy kan na die Here toe kom en al die goed is reg. 'N Pa moet dit doen. 'N Ouers moet voorsien en al daai dinge. En die Here wil voorsien, net soos wat ons as ouers dit wil voorsien. Maar dit waarborg nie intimiteit nie. So as jy weet, jy soek op hierdie stadium van jou lewe meer intimiteit met die Here, vermy daai dinge. Is jy met my? OK? Dan die volgende manier wat ons baie keer na die Here toe kom, is, en weer eens, van dit is die Heilige Gees wat ons oortuig van dit, en baie keer is dit net 'n distraction van die duivel, en dit is daai hele ding van, ons kom voor die Here, en selfs het van ons het dalk vanoggend gedoen, en jy is bewus van wat jy nie is nie. So ons kom op 'n plek waar ons van al ons sondes wil vergifnis vra, en ons sê vir die Here, ek is so jammer, ek het nie mense lief genoeg nie, ek is jammer oor dit en dit en dit, en ek is basies, ons probeer pursue om 'n beter Christen te wees. Weereens, as ek weer na ons kinders verwys, ons as ons seker maak die kinders kom tot in matriek en hulle het hulle aangemiddelde provinsiale klere, met ander hulle CV lyk goed. Want baie van ons gebedslewe is ons werk in ons CV. Ons werk in ons CV, hoe lyk het voor onsself, hoe lyk het voor ander mense, maar ook voor die Here. Ons het 'n verwagting, of is, en weer eens volgens my, die duivel wat die verwagting in ons plaas, dat jy het 'n goeie CV nodig, anders is jy een van die bad fruit wat die Here gaan afsny. Bring dit intimiteit? En weer eens die antwoord is nee. So as jy na jou gebedslewe kyk, en die grootste deel van jou gebedslewe, of jou stilte tyd, gaan oor om 'n beter Christen te wees, of om dit wat hy moet doen, wel nou is die kans goed, jou intimiteit met die Here gaan nie wees waar het moet wees nie. Maak het julle sin? Volg julle my nog? Is dit nie te hard nie? Is nie te harde boodskap nie? Ek is altyd so versigtig, my natuurlike persoonlikheid is baie wit en swart. As julle die Redemptus Gifts ken, ek meer profeet, daai kant, hy sal net soos... So ek moet baie hard werk gewoonlik om dat ons dit reg kry. Johannes 15 vers 15 sê, no longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. But I've called you friends, for all that I have heard from my father, I have made known to you. En weer eens dieselfde, en ek weer eens, ek wil jy het, denk, terug in jou antwoord, en hooplik som op die einde van die dag, as ons weer worship, wil ek, jy moet weer terug gaan na jou vraag toe. En die keer terwyl jou oë toe is in 'n tyd van worship, vra Jesus, wat beteken dit? Ek, om jou te volg. Onthou ook, die Here sê, of die Bybel sê, alles werk ten goede vir die wat hom volg. So weer eens, dat is die plek van, yes, dinge gebeur nie alles wonderlik in ons lewens nie, maar as ons weet ons volg hom, weet ons, maar hy werk ten goede. En ons wil graag op die plek kom, by die confidence. Dan wil ek gauw vindig vir julle ook 1 Johannes 1 vers, eindelijk een hele stuk in 1 Johannes. For this is the message we have heard from him and declared to you, God is light, and in there there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with him, yet walk in darkness, we lie and do not live out the truth. En iets wat ek wil hê julle moet hier optel, is dat baie keer ons verwys na to walk in the light, verwys ons baie keer as, of walk in darkness, verwys ons na sonde, maar as jy kyk mooi na 1 Johannes, sal jy agterkom, light, walk in the light, verwys na fellowship met hom, nie na sonde nie, ok, so kom ek, wys gou vir julle, want as een lesie het ons hier moet kry, as ek aangaan, but if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. Okay? So die sin cleaning kom na die fellowship met die Here. Okay? If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just, and will forgive us our sins, and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar, and his word is not in us. En dan om verder een bykie die context te verstaan, die volgende hoofstuk, en dis kom het goed is om altyd die hele hoofstuk, of die hele boek te lees, die hele 1 Johannes. Anyone who claims to be in the light, but hates a brother or a sister, is still in the darkness. Anyone who loves their brother and sister lives in the light, and there is nothing in them to make them stumble. But anyone who hates a brother or sister is in darkness and walks around in darkness. They do not know where they are going because the darkness has blinded them. So we need to dive klem op die volgende vers, dit is vers 11. But if we love others, we are in the light and we do not cause problems for them. So daar is 'n area wat ek vir julle wil invite, en julle sal sê, ek het nou net vir Niels ook gesê, ek kom preek so precies een keer een jaar by julle, precies hierdie tyd van die jaar. En dit lyk, ek kan achterkom, dit lyk, ek kon een preek reeds gedoen het, van A tot, ek kon 3 sonde achter mekaar gedoen het. Een van die plekke waar jy, as jy jou intimiteit met die Here wil groei, is om met die Here juist te stoei met mense met wie jy nie in die lig loop he. Want is baie keer, wanneer jy met mense met wie jy nie in die lig loop he, met andere die fellowship is nie op een goeie plek nie, die liefde daar is nie op een goeie plek nie. Want wat moet jy doen om met iemand in een beter verhouding te loop? Ja, daar is al die mooie discipline goed wat jy kan doen, jy moet hulle vergewe, jy moet jammer sê en alle goed. Maar jylle weet ook, baie mense gekom doen die, ja Niels, ek is jammer. Maar hy had niks in die hart verander. Is jylle met my? Ek meen, weer eens, dit is soos die cholesterol ding. Ons allemaal weet, ek is nie rechtig jammer nie. Ek meen, ek het nou dier die ruimpie gegaan, want die Bybel sê, ek moet dier die ruimpie gaan, en tenminste kan ek sê, ek het vir hom jammer gesê. Ek het vir hom jammer gesê. Jy weet? Maar dit het niks aan my verander nie. Wat moet rechtig gebeur om vir Niels jammer te wees? Wel, die enigste manier is, Here, ek sien hom duidelik nie soos wat u hom sien nie. Kom, wys my, hoe sien u hom? En het is in die plek van waar die Here vir ons help, en dis hier waar die genade deel nou inskop. Waar die Here vir ons help om mense lief te hê, maar oor dat ons die liefde uit hom het ervaar. Want ek gaan nie vir Niels kan lief hê as ek nie Godse liefde vir Niels ervaar nie. Is julle met my? Anders is dit superficial, dis aangeplak, dis oppervlakkig. En het is in daai, nou dit is weer eens een pat, een bykie van die discipline, en een bykie van die endurance, want dit gaan nie oor jou gaan nie. Jy moet nou leer om iemand anders, en is in daai tyd, wanneer die Here van iemand anders met jou praat, gaan jy iets van die Here leer, en dit gaan jou verander. Is julle met my? En dit gaan iets in verander in jou intimiteit met die Here. Net gauw van julle ook, Markus 9 vers 50 sê, salt is good, but if the salt has lost its saltiness, how will you make it salty again? Die vraag daar so, have salt in yourself, and be at peace with one another. Dan wil ek hier een quote, ek weet nie wie dit oorspronkelijk geskryf nie. You will continue to suffer if you have an emotional reaction to everything that is said to you. True power is sitting back and observing everything with logic. True power is restrained. Obviously, ek kom nou nie uit die Bible uit, okay. If words control you, that means everyone else can control you. Maar wat vir my waar is, is, as mense se woorde jou kan beheer, dan beheer hulle jou. En ons mag net een hê wat ons kan beheer, en dis God. So weer eens, as iemand jou so kwaad maak, of ontsteld, dan beteken die persoon beheer jou. En dit is iets wat jy na die Here toe vat. Here, hoekom sal hierdie ding my beheer? En dit bring ons voor die Here. As julle met my, ek gaan vir julle, en hier kom het by die verwachtinge, vooral waarna ek weer wil terugverwijs, en ek is amper klaar. Ek sal ook onthou die vorige keer dat ek julle ook vertel, ek het een baie goeie vrou, Sandra, sy is wel Portugees, so, ja, sy is Portugees, Phil. So sy is Portugees, ek, beide ons bier het al getrek, weet nie hoekom nie. Die, ek neem maar, het is goed vir ons huisprys, want hulle verkoop, anyway, die, so, en julle kan denk wat sy engelkie ek is, en, maar in elk geval, maar ek het een verskrikkelijke goeie vrou, en ek het al vir julle vertel, het is by haar, wat ek vir eerste keer verstaan het, die versie, het sê, it's God's goodness that leads to repentance. So in ons huwelik, omdat sy so 'n goeie vrou is, dit beteken nie sy raak nie kwaad nie en al daai goed. Maar haar goedheid het gemaak dat ek wil verander. En hier in die jaar ry ek op 'n stadium en ek besluit as ek dit nou weer gaan preek, ek moet dit beter kan verduidelik. En ek swaaf mediteer met die Here. Ek wil dit kan verduidelik. Ek wil verduidelik wat beteken dit. En ek dink toe ons is so ongeveer 12 jaar getroud. En ek besef toe in ons hele 12 jaar, selfs in die keer dat ons verskil in enige oomblik, het ek nog nooit my vrou ervaar dat sy wil my verander nie. Soos nog nooit. Ek kan nie van 'n enkele voorbeeld onthou waar ek gevoel het ek my vrou stry selfs oor iets en in daai stry probeer sy my verander nie. Ek kan wel nie dieselfde sê nie, net by the way. Maar, en ek besef baie keer van ons, as ons in die Here se teenwoordigheid kom, omdat ons nie daai selfde goedheid in ons eie harte het, het ons 'n verwagting, die Here wil ons verander. So ons kom soek so half, Here, ek sê vir my, wat is verkeerd vandag? In plaas van nou julle weet oor meeste van julle getroud is, hoeveel geniet jy dit as iemand vir jou vertel elke keer wat moet verander in jou? Dis nie dan die goedheid wat jou verander nie. En hier sê my verwagtinge wat ek voel die duivel ons baie keer kom steel, dat daai ek moet nou verander. Dieselfde ander ding wat die duivel ons baie keer distrek ook is ook hoe vinnig ons dink ons moet verander. Ek het al gaan kyk 'n bietjie, as julle, en julle kan op julle eie ook, moenie net altyd die pastoor vertrou met die ontleding van die Bybel nie. Maar hoe gereeld gebruik God die woord vinnig? Hy doen net nie. Hy het wel vir Judas gesê, do what you need to do, do it quickly. En be quick to forgive, gaan vinnig om reg te maak, en die accuser is quick. En weer eens, as het kom by verwagting, het ons hierdie verwagting, selfs wanneer die Here in sy goedheid, vir ons wel iets wys wat hy wil verander, maar uit sy goedheid, het ons betyk hierdie verwagting, as ek het nie vinnig doen nie, dan gaan het ook nie werk nie. Waar die Here is so geduldig met ons, dieselfde nou weer eens, is met ons verhouding met ander mense, as ek vir Neil sê, nee, jy het jammer hierdie probleem in jou lewe, is daar 'n indirekte verwagting, hy moet nou vinnig verander. En as hy nie doen nie, want dan het ek iets om teen hom te hou. Dis weer, dis nie 'n reflektering van God se karakter en persoonlikheid hê. En dis iets waaraan ons almal moet werk. Ek wil gou vir julle met 'n laaste, en dan gaan ek weer laat julle na mekaar toe draai. Die Bybel sê, do not love, en is hier wat dit goed is, julle gaan nou hier ook verstaan, wat goed is, om die woord te lees uit jou intimiteit met die Here. As jy die woord net lees sonder verhouding met die Here, gaan jy die woord verkeerd lees. Is julle met my? So binne die konteks van wat ek nou net met julle gedeel het, die enigste manier hoe jy Jesus kan volg, is uit 'n plek van intimiteit met hom. Met ander woorde, jy weet wie hierdie Jesus is wat jy moet volg. Nou wil ek hê, kom ons lees gou nou die volgende twee stukke in die Bybel. Do not love the world or the things that's in the world. If anyone loves the world, the love of the Father, is ek nou te vinnig daar vir, dis slide 22. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride of life is not from the Father, but is from the world. And if the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. En dan die stuk wat julle allemaal ken, Romeine 12 vers 2 is, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Ek wil hê julle moet weer na mekaar draai, en die keer antwoord, as die Bybel sê, do not be conformed, daar's a renewing of the mind, daar's ook iets tans, wat die Here vir jou sê, en ek gaan dit 'n bietjie anders stel, dat iets wat tans jou intimiteit met die Here steel. Die kans is baie goed, dis dieselfde goed wat in die wêreld is. Ek denk Niels het dit in die worship tyd ook genoem. Vir baie van ons is dit dat ons kan nie meer afskakel nie. As jy met mense in die wêreld praat, is presies dieselfde ding. Mense raak al hoe hastiger. Mense het nie meer tyd vir mekaar nie, mense het nie meer, hulle kan nie meer afskakel nie. Dis 'n algemene issues, meer stres, related goeder. So as ons sê ding in die wêreld, dan praat ons nie net altyd van sonde. Die gees van die wêreld is nie net altyd sonde in die sin van moord, dood, steel en daai tipe goedie, maar is eintlik dit wat ons weerhou van intimiteit met die Here. So as ons bijvoorbeeld nie op 'n plek van rus kom nie, gaan jy sukkel om intimiteit met die Here te hê. So as jy te haastig is, as jy te bedrywig is. So jy kry baie keer selfs mense in die bediening, hulle is so bedrywig dat hulle kom nie by die Here uit hê. So is dieselfde gees wat in die wêreld is. As julle met my. So ek wil graag hê julle moet gou 2-2 na mekaar draai en as jy kan, en dit is 'n bietjie vinnig op die maandag hierdie ene. Wat dink jy is die deel wat jy aan kan, en onthou ek het gesê, ons doen nie striving nie, maar wat is die deel wat jy voel die Here op jou hart sit tans, waarin jy moet renewal of the mind kry? En onthou, hierdie kan wees, dit waarin jy moet meer gedisciplineerd raak, of dit kan iets wees wat jy moet bid net voor. So is daar iets is wat regtig, wat nie 'n dissipline is nie, maar dit weerhou jou in intimacy met die Here, dan is dit iets waarvoor ons gaan bid. Maar as dit iets is soos bijvoorbeeld, rus, wat is dit discipline? Dit is iets wat jy na die tyd, na jou accountability partner kan gaan, en sê, luister, jy moet my help, en my accountable hou, dat ek wel my rus vat. Is jy allemaal met my? Cool, so draai gaan na mekaar toe, en praat 'n bietjie, wat denk jy, is die area of die deel wat die Here tans met jou praat, to get renewing of your mind, wat intimacy met die Here sal bring. Ek gaan vir julle net die laaste versie lees, net om iets baie duidelik te maak, so onthou net, ek moet net die uitloop en denk, jy mag nou nie bid vir healing en die dinge wat nie intimiteit bring, dis nie wat ek sê nie. Wat ek wel sê is, kom ons bring meer in, om eers by die Here te soek, en in die plek van in sy hart te connect, dan mense lief te hê, dan van daar af te beweeg. Ok, so dis eintlik wat ek sê. En ek wil net vir julle afsluit met hierdie laaste versie, en ek gaan oor 2 gaan, Ephesians 4 vers 32, tot dan hoofstuk 5 vers 2, Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ has forgive you. Therefore, en dis ook om jy altyd die vorige versie moet lees, therefore, be imitators of God as beloved children and live in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. So yes, daar is a sacrifice wat ons ek doen, ons is a imitator of Christ, maar dis soos Jesus wat ek gesê het, hy kan net doen wat hy sien die Vader doen. Soos in die tyd van stilte tyd, terwyl Jesus met jou iets doen, doen ons vers 32 daar. Be kind to one another. Die help jy probeer dit fake nie. Jy doen dit vanuit die plek van being a imitator van wat jy sien by Christus. En wat ek vanoggend vir julle vra is, bring meer van dit in jou stilte tyd in. Om in daai plek van intimacy te groei en in 'n sens vergeet eers al die ander distractions. Selfs baie keer manier oor ons bid oor selfs ons sacrifice en dit is my mooi, ek dink Jens Niels het dit actually ook vanoggend so gebid. Baie keer moet ons nie goed in detail bid nie. Bid eerder Here, ek bid u teenwoordigheid in hierdie situasie. Amen. Eerder om vir die Here te sê, Here, kom verander hierdie spesifieke ding op hierdie manier, want ek dink dit gaan so beter wees as dit so is. Want een van die dinge wat ook 'n gees van die wêreld is beheer. I want control. En ons baie keer soek, I want control, of van hoe ek voel hierdie gebedslewe moet gebeur. So ek wil julle bietjie uitdaag vir 'n oefening. Begin vertrou nie die Here en sê Here, I invite your presence in my kantoor situasie, in my werk situasie, in my huwelik. Moenie bid en vir Here sê hoe hy jou moet verander nie of hoe hy die ander een moet verander nie. Nooi hom net in. Amen.